habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo da kaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaha 20-ka Novembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voa somali.com. sidoo kale efmida magaalooyinka geeska afrika ayaad naga dhegaysanaysaan. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
bada idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin aynu ku eegayno waxaa salka u ah khilaafada siyaasadeed ee Soomaaliland.
Sawirkiin teran buu bixiya, madaxweynuhu intaasuu haynaya, guursidu intaasay haynaysaa, baarlamaanku intaasuu haynaya, deegaanku intaasuu haynaya, midaba hayn. Guursidu waa sidoo jira, baarlamaanku waa 15 imika meel leeyahay loogu daraya. Ka daran deegaanka, loomana korin deegaankeena imika, oo goortii meesha la geynjiray lama geynin, maleysigii halkii jiray wali xukuumadda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno murannada masaajidda Soomaalida ee Yurub.
waxaa wax ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysyada ugu afka dheer ama idaacadaha waddanka kuwooda ugu afka dheer. culummada dhowr goor bay halkii yimaadeen, isku dayeen in la xaliyo. meelo kala duwan baa looga yimid, laakiin waxay u muuqataa in xal loo la'yahay arintan oo ay arrin maaragtay adag ay tahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka Jabuuti oo walaac ka muujiyey guddi la sheegay inay eegi doonaan dadka loo magacaabo xilalka dowladda ka hor inta aan golaha wasiirada la geyn.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. allahu naxariistay waxaa maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan gudaha Xalane, lagu dilay oo xabad ay kula dhacday Almaas Elman oo ay walaalo ahaayeen Ilwaad Elman oo gabar u oolaysa nabadda sanadkanna ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize. Almaas oo la sheegay inay la shaqaynaysay xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta ee midooda Yurub ayaa waxay xabadi kula dhacday xilli ay saarnayd gaarigeeda oo marayay dariiqa isku xira Xalane iyo garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho ee gudaha Xalane. marxuumadda ayaa waxaa kaloo ay walaalo ahaayeen Iimaan Elman oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. waxay hore ula soo shaqaysay intii u dhexaysay sanadihii 2016 iyo 2017 safaaradda Soomaaliya ee Kenya. qoyskeeda ayaa ka shaqaynta arrimaha xuquuqda aadanaha iyo nabadda ka dhaxlay aabahooda Elman Cali Axmed oo 9kii bishii Maaj sanadkii 1996 lagu dilay magaalada Muqdisho. faahfaahinta la xiriirta xabadda ay u geeriyootay Almaas ayaan weli kala cadayn. Amisom oo gacanta ku haysa ammaanka Xalane ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin arrintan. sidoo kale saraakiisha dowladdu ay v o edu la hadashay waxay sheegeen inay weli baarayaan arrimahan. wixii faahfaahina ee ka soo baxana idaacadeenna soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaane ayaa sheegay in ay ka guulaysteen waxa ugu yeeray cadowga dalka. ruuxaane ayaa hadalkaasi waxa uu ula jeeday dibadbaxyada ballaaran ee loogu soo horjeedo xukuumaddiisa ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalka Iiraan. dibadbaxyadani ayaa waxaa sabab u ah sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. madaxweynaha Iiraan ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi waxa uu ku sheegay in dibadbaxyaasha dowladda taageersan ay muujiyaan inay ka tiro badan yihiin kuwa dowladda kasoo horjeeda.
booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisa iyo jirdilba isugu daray taageerayaasha mucaaradka dalkaas kadib markii ay surtaa ku sameeyeen hadal jeedin uu sameyn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nelson Chamisa. boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga MDC ee caasimadda Haraare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran oo ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha Africa Unity ee ku yaalla magaalada. Chamisa ayaa qorsheynayay inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha ee xisbigiisa uu ka degan yahay magaaladaasi Haraare. booliiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala racdeeyaan. wax yar kadib markii dadka halkaasi isugu soo baxay ay bilaabeen heeso iyo ciyaaro qeyb ka ah ololahooda shamiis ayaa la filayay in uu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalkaas oo ay ku jirto dhaqaale xumo muddo dalka ka taagnayd musuqmaasuq iyo weliba xaaladda aadka u daran ee caafimaadka ee waddanka zimbabwe. dhaqaalaha dalka zimbabwe ayaa waxaa curyaamiyey sannado badan oo maamul xumaa oo ee maamulkii madaxweyne roberto mugabe iyadoo madaxweyne mnangagwa uu ku guuldaraystay in uu dib dhaqaalaha u dhiso, taasi oo keentay in badan oo reer zimbabwe ah uu xaalkoodu sii xumaado.
ciidamada maraykanka ayaa maanta sheegay in laba askari ay ku dhinteen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ku dhacday waddanka afghanistan. baaritaan ayaa socda la xiriira sababta diyaaraddaasi ay u soo dhacday. si kastaba ahaatee, warbixin horudhaca ayaa tilmaamaysa in diyaaraddaasi aanay u soo dhicin weerar kaga yimid dhanka cadowga. dhimashadan ayaa tirada guud ee askarta maraykanka ee sanadkan uga dhimatay dalkaasi afghanistan waxay ka dhigaysaa 18 askari. goorsii horreysay kooxda talabaan ayaa waxa ay sheegatay in gobolka bari ee logar ay ku soo rideen diyaarad ay leeyihiin militariga maraykanka oo nuuceedu yahay shinook. afhayeen u hadlay talabaan ayaa sheegay in diyaaraddaasi loo soo diray in ay weerarto saldhig talabaan ay ku leeyihiin aaggaasi. waa adag tahay in ilo wareedyo madax bannaane laga xaqiijiyo in diyaaraddaasi ay talabaan ka hadlayso ay tahay midda maraykanku ay sheegeen inay soo dhacday. dhinaca kale, weerar ay talabaan xalayto ku qaaday saldhig milatari oo ku yaalla gobolka waqooyi ee kundus ayaa waxay ku dileen 13 ka tirsan askarta dowladda afghanistan iyadoo dhowr kalena ay ku dhaawaceen, waxaana talabaan ay sheegtay in dagaalhaninteedu ay gacanta ku dhigeen qalab militari oo yeelay saldhiggaasi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilownay somalilan, waxaa maalmahan ka tagnaa murun siyaasadeed u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka ee wadani, kadib markii guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro uu ugu baaqay taageerayaashiisa diyoodbax inkastoo markii dambe ay baajiyeen. murankan u dambeeyey ayaa salka ku haya guddiga doorashada oo dhowaan ee magacooday xukuumadda somalilan, kaasoo xisbiga wadanina uu ka biyo diiday. warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
muranka siyaasadeed ee ku soo noqnoqonaya somalilan ayaa dad badan oo odoroso arrimaha siyaasadda ee somalilan waxa ay muujinayaan inay suuragal tahay in arrinta xudunta u ah murankaasi soo noqnoqonaya ay tahay ku dhaqan la'aan dhinaca shuruucda la xidhiidha doorashooyinka somalilan. tusaale ahaan, dastuurka somalilan ayaa qoraya muddo xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu inay tahay 5 sano, hase yeeshee waxaa jira taariikh ahaan in muddo kororsigu si caadiya ugu soo noqnoqdo somalilan. xasan guure waxa uu in badan u soo taagnaa dhacdooyinka dhinaca siyaasadda.
teeran buu bixiyey dastuurku, waxaanu dastuurkeenu teeran buu bixiya. madaxweynuhu intaasuu haynaya, guursiga intaasay haynaysaa, baarlamaanku intaasuu haynaya, deegaanku intaasuu haynaya, midlama hayno. guurtidu waa 8 jir, baarlamaanki waa 15 imika la leeyay, waa loogu daraya ka daran deegaanki, lamana loomana korini deegaankeenna imika, oo goortidii meeshii la geyn jiray lama geynin, manay tigin halkii bay joogaan, weli xukumaya.
marka sidan oo kale hore ay muranno siyaasiyo u dhacaan, inta badan waxaa somalilan ay gudaheeda ku dhammaysan jirtay isu tanaasul, wadatashi, iyo iyada oo markaasi ay qaybaha kala duwan ee bulshadu ka qayb qaataan isu soo dhoweynta dhinacyada kala durkay ama muranku ka dhexeeyo. xasan guure ayaa aaminsan
nimanta ilmaadeero warkan u yeerkan u yeerbay inuu heenin saasi inuu ku badabnay inuu waxna uni damadaqada loo dhimo gubanaysa adduunka isbedelaya regional lines dhibac samaynaya bawers cusub baa soo baxay bawerska hore adduunka hoystaya tartan baa jira weliba goboqaada aynu ku noolnay waxa keliya aynu kaga ladayn inu kaga duwanayn aynu kaga duwanayn aynu kaga duwanayn koonfurta waxaanu kaga duwanayn waxaa ka mid ah aanu dhowr qobaaq walaakiin waxaanu ka duwanayn ubadnad wax weyd international intervention keenaa yaraa fargelinta dishayaha ayaynu ku yaraa maanta waxaan hubaa ama inay inagu jirto ama inagu jiri doonto ama gobolkaa ka dhalato inagu xeeran carab jabuuti soomaaliya etoobiya ha ka dhalato amba maraykan iyo chaina dhexdooda ha ka dhalato labada baawar imakaysay spotlight baynu nahay waayo baddii casayd baynu inta ugu badan somaliland baa ku firda badcas aqbal oo ogow inay jirto sidaad uga baxaysaa sabtiyo ana waxaan qabarkaa dariiqii aynu haynay ugu xidhmay waxaa muhiim ah waynu ogna dadkeeda cid qabiili ma jirto qabyaali ma jirto waa been min qabiili.
marar badan ayaa dadka qaar ay ku taliyaan in madaxweynaha iyo xisbigiisu ay isu soo dhoweeyaan dadka ay doorashadu kala kaxaysay
sida keliya qabaan inu ku badbaadi karno waxa weye horta aan aqballo inaan mushkiladu muusaahayn ee rana ahayn ina guuran ahayn ee inay nidaamkiina seexaado. Taasina waxa dawadeedu ay tahay. Maanta muuse ugu dhowday, maanta muuse ugu dhowday saaxiibkii ugu dhowday oon jeclahay weliba inuu qabto. Maanta dadka isugu yeedhaa idhaa halkaa ku shiro, maanta loogu bahay badanyay muuse idhaa halkaa isugu baxo tala keena. Taladaa la keenay ee loo dhan yahay qolotilaad saami baa naga maqantiri qolotila waa nagaga shubtay iska qolo kale waxaan tiraahday intuba ha soo dhigta halkan. Dadku wuxuu u baahan yahay inuu wada shiro, isu yimaado, wax ista meel dhigo. Xisbi keliya ma midayn kara maanta dadka.
Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cabdiraxmaan Cadami waxa uu si dhow ula socdaa arrimaha ka socda gobolka. Waxa uu aaminsan yahay in muranka siyaasadeed ee wakhtigan taagani aanu ahayn mid komishanka la xidhiidha oo keliya, balse laba sano ka hor doorashadii dhacday aan weli laga bogsan.
Marka loo eego muranka xisbiyada mucaaridka gaar ahaan wadani iyo xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiyeen dhex yaalla, waxay isku hayaan wuu ka yaryahay. Waxaan aaminsanahay wax badan isma hayaan. Khilaafkoodu iyo murankoodu waxaan maanta laga sheekeynayo wuu ma ahan qabaanu. Doorashadii madaxtooyada madaxweynaha Mudane Muuse uu ku guuleystay xisbiyadii kalena ku waayeen oo loolan adag iyo kambeyn culus dhex maray, anigu waxaan qabaa inaan weli laga bogsan. Khilaafaadkan iyo murankanina kaas bay dabada ku hayaan. Khilaafkii berigaa jiray ayaan weli ka harin, murankana aysan ku salaysiin.
Deganaanshaha iyo nabadda Soomaaliland ka jirta waa mid caalamku inta badan isha ku hayo, sidoo kalena waxay ku taallaa gobol inta badan ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed. Cabdiraxmaan Cadami ayaa mar kale muujiyey halka laga filayo in madaxda Soomaaliland ay ka fikiraan iyo sida ay arrintaasi meel ka hooseysa u joogaan.
Gobolkan aynu ka mid ka nahay ma degana, argagixisa ka jirta, dagaalo sokeeya ka jira, dowlado aanay siyaasadoodii deganayn baa ka jira. Inkastoo la ictiraafsanayn Soomaaliland, haddana qayb bay ka tahay deganaashaha gobolka, way iyadii baa degan. Marka gobolkan wareersan baabay u tahay, muxuu ahaayey wax u tahay deganaashaheedu inagoo keliya inuu maatiri. Dowladaha reer galbeedka ah iyo quwadaha waaweyn ee danaynaya inay dal gobolkan xasiliyaan sida Soomaaliya, Itoobiya, imika waxoogaa jiraan meelo kale ee xoolaha badan ee lacagta badan ku bixin, way og yihiin ma aqoonsana Soomaaliland. Laakiin haddana doorkay ku leedahay xasiloonida gobolka, waddanadaynu ugu xeeraanayna doorkaynu ku leenay way og yihiin. Marka madaxdeenna inay ku xisaabtamaan mas-uuliyad inay saaran tahay nabadda xataa ka badan ta Soomaaliland ka saaran, wayna ogaadaan inay gobolka xataa ku leeyihiin saamayn waxay qabtaan amba nabadday adkeeyaan, inay sidaa u fahmaan.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Baahinteenna fiidnimo ay wadiridu kugu soo jeedinayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamdurey, farsamaduna waa Jimmy Faria. Khilaafyo xoogan ayaa ka taagan qaar ka mid ah masaajidda ay maamulaan Soomaalidu qurbaha. Khilaafyadaasi ayaa lagu salaynayaa hardan ka dhexeeya dadka maamula masaajidda oo la aaminsan yahay in salka ay ku hayaan qabyaalad iyo firqooyinka kala duwan ee culummada masaajiddaasi gacanta ku haya. Zahra Cabdi Axmed oo warbixintan ka diyaarisa ayaa si gaara waxa ay ugu eegaysaa masaajidyo khilaaf uu ka dhacay oo ku yaala Yurub.
تدبعات كان أمباي إهد مركي مسجد كتوفيق إكويا لما غالادة أصلا إيه دالك النوروي إي كسر لح موقدين موقالوه داد صود دوباية أو قدية دا مساجد كاسية كواسي أو سجر علماء الدين هوين إيه قدية دا مساجد كأو قاركوت وقايلينيا مسجد كي إن أو قيبساني هاي سلامر كاسينا وكاد لح عبور ميجب هادو مركاسو قبيلو إيه قاركوت أفكا كلو فنيين قدية مسجد كان أيال دورتا لبادي سنة بمر لكن سإنت بدن وحاق لافكا وسيكر لي مركي دنعيدا dhinac kamid ah uu ku qancay sida la sheegay markii la soo gudbiyay gudigii ugu dambeeyay ee la doortay sidoo kale tana gudigii gudigaasi ka soo horeeyay ay sheegeen inay yihiin kuwa saxda ah ee sii wadaya talada masjidkaasi qaar kamid dadkii aan la xiriiray waxay ii sheegeen in amurta ugu weyn ay tahay maamulka masajidka oo la isku hayo hase yeeshee dhinacyada qaar kood laga dheehan karo ama ay u abaabulan yihiin hab qabiileed dawladda Norway ayaa waxa ay ii sheegeen dadkii aan la xiriiray in masajidkaasi ay siinayso lacag ku dhaw 7.8 milyan oo lacagta Norway ah isla markaasina ka badan 700 oo kun oo dalkan Mareykanka lacagtiisa waxa Maxamuud Cabdi Jaamac oo kamida labada garab ee ishaayo ee gudiyadaasi kala sheeganaya masajidkaasi aan weydiyay waxa khilaafkooda uu salka ku hayo
sideedaba masajidka waxa la aasaasay 1995 markaas oo Allahu naxariisto Umar Faaruq uu noogu yimid meeshatan oo isku keenay xarakooyin iyo jaaliyado kala duwan oo kala farfadhiya mid walbana ay waxay lahayd sadar oo haysato mawlaciidana ay leedahay markuu isku keenay isaga magacaan Tawfiiq Islaamic Center u bixiyay isaga gudigii ugu horeeyay baa la magacaabay xeerkii ugu horeeyay masjidka uu leeyahay baana la qoray markaa wixii inta ka dambeeyay dadku dad walaalaad ay ahaayeen tirada dadka ee xubnaha ka noqonayaana way badanayeen markii ay dadkii bateen oo lacagna aan aruursanay baan waxaan isku daynay inaan meel anagu aan leenahay aan isanno dhismahaas bilowgiisi dhibaatadu halkaas ka bilaabatay markii loo dhaqaaqay lacag aruurin oo dadka ay bilaabeen inay lacagti aruuriyaan baa waxa socday Soomaali mashruuca masjidka markaas loogu talagalay oo 9 nin ah oo aan xeer iyo dastuur laakiin la yiri mashruuca masjidka wakiil ka tihiin nimankaas baa waxay sameeyeen qorshihii wax lagu dhisay qorshe ka duwan oo barbar socda ayay sameeyeen qorshahaas oo sida ay bisaajid fulo wareegi lahayd iyagu ay u lahaan la mufriidka u qaadan lahayd
laakiin dhinaca kale ee ka soo horjeeda dhinacaasi ayaa waxay ii sheegeen in doorashadii 2 sano ugu dambeysay la qabtay masajidka oo ay ku soo bixi lahaayeen gudiga 22 ka xubnood ah ee la doortay uu khilaafka intiisa badan ku saleysan yahay kadib markii gudigii hore ay diideen inay aqbalaan Axmed Maxamed Cabdulle Axmed Qare wuxuu ii sheegay inuu yahay gudiga dhawaantan la doortay kii ka sii horeeyay wuxuu iga waramay waxa dhankooda ay u heystaan in khilaafkan uu sal u yahay
sanadkii ugu dambeeyay doorashadii dhacday markii loo diri lahaa gudigii ku soo baxay doorashadooda la diri lahaa loo diro waxa jira meel hay'ad dawladdu leedahay oo laga rajis gareeyo ururada iyo shirkadaha iyo wax dhan ay leeyihiin laga diiwaan geliyo markii aanu rabnay inaan u dirno annaguna aanu meesha ka wareegno gudiga cusubna rejisterka la geliyo ayaa qolo group 3-9 qof ah ayaa waxay direen warqado been abuur ah oo ah inay ayagu ay isu sheegayaan gudigii la doortay inay yihiin ayagoo isticmaalaya gmailo ayagu ay samaysteen oo ay magaca ururka u ekaysiiyeen loogadii urur ku lahay xibno iyo brotocol iyo nidaamkii sidoo loo dirayay u direen markii ay u tagay barnaamijkaas oo hay'addii labadii markay aragtay labadiiba anaga waa nagu soo celiyeen waxay dheer anaga awood aan ku kala saarna malihin
Maxamuud Cabdi Jaamacna wuxuu iga jawaabayaa wuxuu arrinkaas uga jawaabi lahaa
waxaa jira laba organization oo isbarbar yaalla oo midna uu dhismaha ku qoran yahay ilaalintiisa iyo dayactirkiisa midna waa organization-kaas sameeyey waa organization-ka saxda ee dabta ee wax walbaba go'aankeeda iskale marka inqilaab bay waxay damcayeen inay ku sameeyaan dhismihii oo dhan inay iyagu horta isku qoraan oo awalan waxay ka bilaabeen ururintii lacagtii la aruurinayay bay gaar waxay u samaysteen xeerar iyo qawaaniin aan dadku la ogeyn oo ay iyagu hoos ka samaysteen oo ay sheeganayaan inay iyagu leeyihiin dhismaha la dhisi doono kow labo markii la dhistana in aysan noqon doonin wax la bedbedelaya ay dhimasho kaga tegi karaan meesha kabacdina lacagtii markii lasoo aruuriyo dhismihii la dhameeyey ayay waxay sameeyeen gudi la doorto 22 ahaabay gudigii bay meesha ka tuureen kabacdina waxay intay dhexdhigeen wax la yidhaahdo conflict dhexdhigeen bay kala direen kabacdina waxay keeneen 12 oo iyagu ay wataan oo u shaqaynaya
dowladda Norway ayaa dhaqaale aad u xoogan ku bixisay masaajidkan oo malaayiin lacagta waddankaasi ah waxaa inta badan loogu talagalay lacagtaas in ilmaha yaryar lagu baro qur'aanka iyo madrasooyinka waxyaabahay u baahan yihiin yihiin habka dugsiyada lacagtaasi waxaa sidoo kale loogu talagalay qaarkood in lagu bixiyo qarashaadka masaajidku u baahan yahay iyo dadka shaqaalaha ah waxaa dawladda cabashooyin kala gedisan oo dhinacyada gudiyada isfeer soconaya ay isku hayaan masaajidkaasi markii ay u gudbiyeen ay go'aansatay inay joojiso lacagtaasi wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi iyo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan ayaa qoray khilaafka dhankastaba waxa uu dhanka kale ku eedeenayaa in uu boob iyo dhac iyo wax faramarooqsi uu asagu wado dowladda norweyna waxa ay ka taagan tahay dowladda norweyna waxa ay ka taagan tahay jaaliyadda soomaalida iyo masaajidka muslimiintiisuba ha ku soo heshiiyaan arrintan waxaa jira culimaa uddin ka kala yimid dhinacyada dalalka iskandinavianka iyo yurub iyo sidoo kaleeto soomaaliya kulligood xal arrintan ayay u waayeen cumar cabdi afey waxa uu degan yahay magaalada oslo ee dalka norway waa suxufi islamarkaasina ah nin madax bannaan oo shaqaysta
waa xaalad aada xasaasi oo ah kadib markii khilaafkan uu dhacay ay soo bannaanka usoo baxday dhibaatadan waxaa wax ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysyada ugu afka dheer ama idaacadaha waddanka kuwooda ugu afka dheer idaacadda markii ugu horreysay soo qortay waxaa la yidhahda enarco waana idaacaddan maaragtay qaranka uu leeyahay journaalkooda ay kusoo qoreen dhinaca kalena saaray walaalo culummada dhowr goor bay halkan yimaadeen isku dayeen in la xaliyo meelo kala duwan baa looga yimid laakiin waxay u muuqataa in xal loo la-yahay arrintan oo ay arrin maaragtay adag ay tahay
haddaba xalku maxaa uu yahay waa su-aasha qof walbaba uu isweydiinayo mar kale su-aashaasi waxa aan weydiiyey axmed qare
wallaahi abaayo walaal xalku waa on labo waxa meel annaga waxaan joognaa waddan nidaam laho sharci lahaan ognaha aan joognaa masaajidka waxa dhaqaalaha siiyo waa dowladda ma ahan dad soomaaliyeed ma siiyaan laba shay haddii konflikti uu yimaado ama iskhilaaf in dadku dhexdooda ka heshiiyaan waa waddo oo ayagu walaaltinimadooda iyo diinkooda iyo qiyamka ayagu ay leeyihin ta ku wada hadlaan ay ku heshiiyaan waa waddo furan waa la isku dayey waddadaas dad culummaha isku dayey dad badanaa isku dayey waana diideenoo jaanibka hadda leh waxbaa la boobay iyo waxbaa la dhacayaa diiday culumma soomaaliya iyo iskandinavianka isaga timid oo ugu dambeynaa gashay ayagaa ka diiday wixii xal ahaa
si lamida sidaasi culimmada dhankoodu maadaama ay ku noogeen arrintan isla markaasina ay adag tahay waqtigan in dhinacyadu ay xal isu soo dhowaansho ay gaaraan maxamuud jaamac ayaan isaguna weydiiyey waxa ay ku tanaasulayaan iyo xalka dhankooda
xalku waa fudud yahay dad baa meesha tan dhistay caruurihii iyo haweenkii sidaan kuu sheegay bannaankii ka taagan yihiin culummadii waa og tahay walaalay culummadu agteena qiimay ku leeyihin culummadu waa dad agteena sharaf ku leh qabiilcabad loo baadilaya waa looma ooyaan baa laleeyahay kada waxaan ka sheega baa aniga qalbixanuun baa naga qabeesh marka dhibaataa ka taalla gangis baa meesha qabsaday iyaal suuq baa qabsaday qabiil shuqul kuma lahan dadka iyaga ay ka dhasheen dad ehlu sharafa weele dad ehlu diina weeye
si kastaba ha ahaatee kuma eko mushkiladan masaajidka ku yaalla oslo ee keliya ee sidoo kaleeto arrimaha isku qabqabsiga gudiyada khilaafyada dhinacyada diimeedyada iyo sidoo kaleeto habka qabaa'ilada masaajidada loo furanaya sannadihii ugu dambeyse ayaa guud ahaanba qurbaha qabsatay warbixintan midda xigta waxa aan ku eegi doonaa masaajidada waqooyiga ameerika iyo kanada iyo meelo ka mida yurub iyo sida dhibaatooyinkan ay uga jiraan
zaaraha cabdi axmed ayaana warbixintaas soo jeedinaysay halkaad weli nagala socotaana waa washington
dalka jabuutina waxaa maalmahan ka tagnaa dood la xiriirta go'aanka guddiga mas-uuliyiinta xilalka loo magacaabo qiimeeya inay xilalka u qalmaan iyo in kale ka hor intaan golaha wasiirada la horgeyn guddigan ayaa waxaa wareegto ku meel gaar ah ku meel mariyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele wariyaha v o a ramadaan muuse ee warbixintan soo diray
arrintan ayaa hadalhayn badan ka dhalisay dhinacyada siyaasadda jabuuti xagga mucaaridka siyaasadda duqii hore magaalada jabuuti ahna guddoomiyaha xusbiga raad ee aan haysan sharciyadda xusbiga cabdiraxmaan maxamed geele oo loo yaqaan cabdiraxmaan tx ayaa sidan igu bilaabay hadalka
runtii waa arrin lala yaabo weeyey qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halkaa la geyn jiray marka cid la magacaabayo waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo laakiin hadda waxaa muuqata in guddi la sameeyey xugaya guudiyaal iyo agaasime ayaa la hor keenayaa inta golaha wasiirada la geynin iyaka ama diidi kara ama ogolaan kara taasina waxay wiiqaysaa dowladnimada iyo sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen wasiiradu
guddoomiye markii aad reactionkaaga bixinaysay bartaada twitterka waxaad kaga warantay inaan arrintan oo kale hore loo arag maxaad loo jeedaa
waxa la yaaba oo wax lala yaaba ah in xugayaal guud guddidaasi ku jira iyo director ama agaasime ay celin karaan, diidi karaan ama ogolaan karaan qaraar dhegelay oo ku magacaabayo wasiir agaasime ama xogeye guud. Taasina waa wax nasiib daraa, waa wax aanan horey loo arag, waa wax aanan lagu aqoonin dowladnimada.
Dadka qaarkii waxay u arkaan inay qaraar wanaagsan tahay oo mas-uuliyiinta intaan lagula degdegin shirka golaha wasiirada in la keeno marka loo magacaabayo in horta lasii shaandheeyo xoogaa oo loo sameeyo guddi hordhaca sidan oo kale oo iyadu kasii baaran degto heegta. Soo kolka dariiqii dowladnimo caadiga lama socdo.
May awoodda waxaa iska lahayd golaha wasiirada ayaa lahaa, iyaka eegi jiray, iyaka falaqay jiray, iyaka ogolaan jiray ama diidi jiray. Hadda isbaara loo dhigtay, qaatic tariiq baa loo samaystay. Marka shanta qof cidda ay ogol yihiin uunbaa golaha wasiirada la geynaya.
Haddaba wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dowladda Jabuuti, Cusmaan Ibraahim Rooble, oo ah guddoomiyaha guddigan cusub, ayaa ka jawaabay arrimahaasi isagoo marka hore ii sheegay in guddigan ay howlgashay oo durba ay u fadhiisatay howlaheega.
Sida aan u wala naqaanaba waxa weeyaan qaraarku markuu soo baxo uu saxeexo madaxweynuhu markaa yarba amalfalkiisa ayaa maadatay la bilaabayaa. Marka insha allahu tacaala waa lagu amalfalaya.
Weli kumaydaan shaqeyn laakiin
waa lagu shaqeynayaa. Haddii mar soo baxday waa lagu shaqeynaya ba
kareyantawax
dhaqangalawaxdhaqaaqay
wasiirka shaqsigii uu islahaa ambaagaasima guud aanba xogeeyey guudu magacaw horta guddidan ayuu keenayaa oo ka baarandegaysa
waa runtaas. Waxaa horta uu soo gudbinayaa uu soo cabirayaa in uu doonayo isbedel inuu ka sameeyo masalan wasaaraddiisa xogeeyaha guud ahaato mas-uuliyiinta waaweyn ha ahaato doosyegii oo dhan buu keenayaa uu usoo bandhigayaa guddida. Guddidabaa eegaysa marka ay guddida isaga u keenaya guddida la eegaysa markaa kadib ayay guddidaasi maaratay
wayna ka ogolaan karaan wayna ku diidi karaan
marka maaha marka waxa weyaan isaga waa la qaadayaa waxaa la eegayaa inay doosyagu dhan yahay markaan lagu gudbinayaa omaadatay sidaas ayaa lagu dooranayaa ninkii mas-uulka ah ee tayada
laakiin way ku diidi karaan wasiirka soomaaliya ku celin karaan
war bixin bay ka sameynayaan ay u sheegayaan oranayaan sidaas sidaas laaweyaan sidaa weyaan halkaaba lagu fiican yahay intaaba lagu fiican yahay marka sidaas guddidaasi waxa weyaan waa guddida diyaarinaysa magacdhowga mas-uulka sarsare wey
maxaa maanta keenay wasiir guddidaasati awl wasiirku gacantuunu iska qabsan jiray oo shirka golaha wasiirada kasoo bandhigay
may awl wasiirku gacanta kuma qaadan inuu lama tegin meele waxay ahayd hab iminka waxaa la doonayaa in siyaasadda madaxweynaha jubnida jabuuti mulaye ismaaciil cumar ele uu doonayo inuu ka hirgeliyo in marka la dooranayo qofka ee la cayimayo qof mas-uul dhan oo aqoontii u dhan tahay experienskii leh maaratay leh maaratay suu shaqaynayo oo shaqa kar ah howlkar yaa la doonaya marka waxa weyaan sidaa ajligeed waxa weyaan dee kolba waxaa la galayaa horumar baa la galayaa marka tan waxay ka mid tahay siyaasadda lagu dhaqmayo ilaahay hadduu idhaaho ee la doonayo in shaqaaluhu ay usoo jeedaan ay xilkoogana sidii ilaahay maaratay uu ku ogyahay sidii waajibka ahayd inuu uga baxaan
wasiir marka ma waxba la saluugo mas-uuliyiin baa la arkay hawshoodii kasoo bixin
saluuga jeegaysa anuma arkin laakiin waxaa la doonayaa wax kastaba eg wasaaraddii shaqaalaha maadatay waxaa maadatay aan inta aan wasaaradda shaqaalaha aan joogo waxa weyaan waxaa la doonayaa in oo laisla qaatay in siyaasadda lagu cayimayo mas-uuliyiinta waaweyn in dib maadatay laga dhigo loo soo wada jeedo dhammaan wasiirka maadartay ay khusayso iyo wasaaradda shaqada iyo maaratay xukuumaduba ay u wada dhannaadaan
waxaa la hadalhaya wasiiradiiba de karaamadii laga qaaday marka ma umalaynaysa asxaabtii kale de golaha wasiirada aad ku wada jirteen maadaama adigu aad guddoomiyo tahay guddidan waxaa la yidhi xitaa xaagaan baa jiri doonta oo sahaan maaragtay la isku yimaado maxaa
waxa weyaan eg waa sheeke aad rakibi sidu nimi katan magaran laakiin waxa weyaan inta waxaa laga eegaa waxau wanaaga laga egaa waxaan ma la hagaajinayaa mise lama hagaajinayo hagaag ma keenaysaa taye ma keenaysaa shaqo wanaagsan ma keenaysaa kalsooni may keenaysaa intaabaa loogu gulleeyahay
xagga mucaaridka oo kale maxaa looga jawaabi karaa marka leeyihin arrintan waa wax lala yaabo
wallaahi anu arrintaas su-aashaasi waxaan u malaynayaa in ay tahay ninka de mucaaradka uu iska hadli karaya laakiin hadalkiisaasi waxaa qurux badan inuu mar kastaba ka fikiro dalkiisa ka fikiro uu ka fikiro hagaaga dalkiisa barwaaqada dalkiisa wanaajinta dalkiisa anu intaa uman oran lahaa jawaab.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii kaarsana idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqanaa waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu darkaroona.
allahu naxariista, waxaa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan gudaha xerada xalane lagu dilay almaas ilman oo ay walaalo ahaayeen ilwaad ilman oo gabar u ololeysa nabadda sanadkana ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize. almaas oo la sheegay inay shaqaynaysay xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta ee midooda yurub ayaa waxay xabaday ay kula dhacday xilli ay saarneyd gaarigeeda oo marayay dariiqa isku xira xalane iyo garoonka muqdisho ee gudaha xalane. marxuumadda ayaa waxaa kaloo ay walaalo ahaayeen iimaan elman oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. faahfaahinta la xiriirta xabadda ay ugu yeerayta almaas ayaan weli caddayn. amsom oo gacanta ku haysa ammaanka xalane ayaan weli war rasmiya kasoo saarin arrintani.
madaxweynaha dalka Iiraan xasan ruuxaane ayaa sheegay inay ka guulaysteen waxa uu ugu yeeray cadowga dalka. ruuxaane ayaa hadalkaasi waxa uu ula jeeday dibadbaxyada ballaaran ee loogu soo horjeedo xukuumaddiisa ee maalmihii u dambeeyey ka socday Iiraan. dibadbaxyadani ayaa waxaa sabab u ah sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. madaxweynaha Iiraan ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi wuxuu ku sheegay in dibadbaxayaasha dowladda taageersanay ay muujiyeen inay ka tiro badan yihiin kuwa kasoo horjeeda dowladda.
Biliiska rabshadaha ka hortagay ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisay iyo jirdilba isugu daray taageerayaasha mucaaradka dalkaas kadib markii ay istortaag ku sameeyeen hadal ujeedin uu sameyn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaas Nelson Chamisa. boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka ayaa waxa ay isugu soo baxeen bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga MDC ee caasimada Harare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha African Unity ee ku yaalla magaaladaas. Chamisa ayaa qorsheynaya inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha oo xisbigiisu degan yahay magaalada Harare. Biliiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala dareeriyaan wax yar kadib markii dadkii halkaasi isugu soo baxay ay bilaabeen heeso iyo ciyaaro qaybka. Chamisa ayaa la filayaa inuu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalkaasi ay ku jirto dhaqaale xumida muddada baahnayd muddada dheer ka tagnayd waddankaasi musuqmaasuqa iyo weliba xaaladda dadka aadka ahi u daran dhinaca caafimaadka.
ciidamada Mareykanka ayaa maanta sheegay in laba askari ay ku dhinteen diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku dhacday dalka Afghanistan. baaritaan ayaa socda la xiriira sababta diyaaraddaasi u dhacday. si kastaba ahaatee, warbixin horudhaca ayaa tilmaamaysa in diyaaraddaasi aanay u soo dhicin weerar kaga yimid dhanka cadowga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada xubinta dooda gooban waxaanala socodsiinayaa xasan kaafi qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hakad iyo dib u dhac aad u weyni uu ku yimid howlihii dhismaha maamulu samaynta galmudug oo horey uga soconayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug. waxaana jirta in ilaa iminka aan loo howlgelin soo xulista xildhibaanadii ka mid noqon lahaa baarlamaanka cusub ee galmudug, iyadoo guddigii farsamada doorashooyinka maamulkaasi iyo odayaal dhaqameedkii wax soo xuli lahaaba ay intooda badan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. haddaba maxaa lagu micnayn karaa inay jiitamaan dadaalada la xiriira dhismaha maamulkaasi yeyse saaran tahay mas-uuliyadda dib u dhaca arrintani? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Galmudug, iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
waxaan rabaa wax yar inaan dib u laabto. dowladda federaalka Soomaaliya markii arrimaha Galmudug ay soo faragelinaysay waxay ku celcelin jirtay in aysan rabin mandate-kii Galmudug in la dhaafo oo ku ekaa 4 July, sida ay dowladdu statement-iyo badan iyo communique badan soo saartay ku cadeysay. Sidoo kale dawladdu waxay soo saartay habraac loo mari doono dhismaha maamul loo dhanyahay ee yeeshaan dadka dega deegaanka ballaaran ee Galmudug. Intaas waxay ka dambeeyay dawladdu waxay qaadaysay tilaabooyin kala duwan. Waxay sameysay in ay maamulkii Galmudug ee midoobay ee kala ahaa Galmudugtii cadaada lagu dhisay iyo maamulkii gobolada dhexe ee culimaadiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ay dhidibada u taageen ee Jabuuti ku soo heshiiyay inay kala dhantaasho si ay u hesho daaqad ama irid ay ka gasho Galmudug. Waxay ku guuleysatay inay isticmaasho deegaankii Galmudug ee Ahlus Sunna nadii ka tilneysay dhusamareeb iyo gurceel inay iyadu si gaar ah u heshiiso madaxweyne xaafna lagu qasbo inuu dhusamareeb ka baxo. Eedaas waxaa iska leh dawladda federaalka Soomaaliya tilaabooyinka ay qaaday ma aha tilaabooyin ku taageeraya umada Galmudug in ay helaan maamul umadu ku wada kalsoon tahay oo si wada jir ah dhowtii markuu dhismo hoggaankiisana loo soo dhaweeyay.
Haye wasiir,
runtii anigu inta aan ka ogaa waxa weeyaan dawladda federaalka iyo dawladda Galmudug oo madaxweynaha fadhaxdu u yahay arin ayay isla meel dhigeen oo hayd in arinta la dadajiyo. Laakiin dawladda federaalka ayaa waxay waday hawl ah Sulawar Jabeeco waxa isla waxa isajoo wax weeyaa qeyladaan ayaa waxay ka soo yeertay beelaha kala duwan oo oranaya hadii la ku rooyay deegaanka kale wax ku qaybsaday waa hab beeleed oo ah 12 beelood wixii ka saaida lama yeeli doono marka iyo Sunwal Jabeeco oo leh Sunwal Jabeeco wax ku rabna labadaas qodob ayaa wixii laba qodob oo qatar ah ee meel loo dhaafa ay adag tahay waxaan isleeyahay dawladda federaalka hulbuudka hawsha ee labada qodob ayaa hakii oo meeshii uga dabaalan lahayd ayay ka fakareysa hakadka markii jiraa inuu saasi la maleenaya sababtu waxa si adag oo u soo baxaya oo deegaan uga soo baxaya galmudu 12 beelood inay ahayd 12 beelood waxa ka simay hadii hal xabo oo magac kala la sameeyo inaysan qayb ka noqonaynin dawladnimada xagga kalena ee sidaan ognahay soo wala jabaco ee lambar dawladdu kula heshiisay jira hadii hal xabo ka dhiman yahay inaysan qaadinay ba sheegan marka arintaas ah kisal isle
Bashir waad maqleysa wasiirku waxa uu sheegay in hakadka uu ka yimid arinta wax qaybsiga ee beelaha Galmudug adiga maxaa dawladda ku eedeynaysa
eeda dawladdu waxay ku leedahay ahlu sunna 35 xilliwaan iyada heshiis kula gashay inay siinayso iyadoo markii hore ka tala galin odayaashii dhaqanka ee soo dhisay Galmudugti hore saxiixayaashina aha iyadoo markii hore ka tala galin markii dambe arintu banaanka u soo baxdayna iyada ka aamustay markii oday dhaqameedadu ay dhahayn anagu awood qaybsigi aan wax ku dhisanay wax aan ahayn oo aan yeelayna ma jirto markii ay dhahayn dawladdu in ahlu sunna heshiis la gashay way sheegtay waxay hadana dib ka sheegtay in aysan odayaasha dhaqanka ku farageli karin in ahlu sunna 35 xilliwaan la siiyo isku qasbi karin in gudiga farsamada doorashada Galmudug laba markii loo qaybiyo qaybna dhinaca wasaaradda arrimaha gudaha oo matalaysa dawladda federaalka Soomaaliya ka imaaneyso qaybta kalena ay ka imaaneyso ahlu sunna wal jamaaca oo shalayba ka qayb qaadatay in maamulkii madaxweyne xaaf hoggaaminaya lama jaxaabiyo waxaan ognahay iyadoon ahlu sunna ogeyn raalina ka ahayn in saq dhaxe habeen barki madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda wafaafinta laga akhriyay 13 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ku dhawaaqday gudiga farsamada doorashooyinka oo dhinaca ka socda xafiisyada xafiiska madaxtooyada dadka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha dadka shaqeeya dadka socda wasaaradda arrimaha gudaha in la magacaabo ahlu sunna arintaas aad uga biyadiiday wixii xigana waxay ahayd in ahlu sunna ayaguna ay gudi kale ay ku khilaafayaan gudigaas ay sameeyaan taasoo ayadana arinta cakirtay muddo asbuucya aad loo hadalhay
axmed shira waad aragtaa sida saaxiibka uu doodda u dhigayo adiga hadii aan ku weydiiyo ma ku raacsan tahay arintaas
ana mar walba ha qeybeynana shacabiga Galmudug meesha u bataan oo jecelin jecelka Galmudug waxayna tuseen markaan aan dhusreeb ka tagnay madaxweyne isfacin buu soo dhaweeyay anagana ma ay difaacin adaada markii ra'iisul wasaaraha isfacin soo dhaweeyay nama ay difaacin qalka markaan tagnay ra'iisul wasaaraha isfacin soo dhaweeyay nama ay difaacin waxa soo baxay markaa dadku ila rabaan xasan cali khayr iyo reer Galmudug farmaajo reer Galmudug labadooda in laga sugeeyo in Galmudug saacada ay sameeyaan anagu waxa ku taageerayna waa garab socdaa sababta ilaa isbarbar ordoba fiican ayaa la hadda sunna iyo dawladdu ku leh waa cilada farsamo wax weyn ma ahan cilada farsamada faraha intaan ogeyn faraha lagu haya maalmaha soo socda way dhamaanaysa arrimo oo farsamo oo la rabo inaysan wax il duufin ay wax yar maqane khilaafka galmudu waa dhamaaday wuxuu ka dhamaaday gacanta dawladdu ku soo dhamaaday waxa la sugaa waxa weeye dawlad mideysan oo lagu faraxsan yahay oo dawladdi Soomaaliya ay hormud ka tahay
Bashiir wasiirku waxa uu tilmaamayaa inay socdaan dadaalo lagu doonayo in hawshii maamulo sameynta Galmudug ay dib u bilaabato adiga ma ku muuqataa rajada caynkaas
dawladda federaalka Soomaaliya shaqadeeda iyo doorkeedu maba ahanba inay umada reer galmudug ayadu madax u sameeydo. Doorkeeda dastuurku siinayo ma aha dawladda federaalka Soomaaliya institutionka dawliga ay galmudug ka dhisan inay ku taageerto inay doorasho umada reer galmudug ay ku soo saartaan baarlamaankooda iyo madaxweynahooda sida u dhici lahayd doorasho nabad ah oo xor iyo xalaal ah inay ku taageerto ayaa doorkoodu yahay ma ahane dawladdu inay ayadu qof ay jeceshahay ama ila jeceshay inay galmudug hoggaamiyo inay u soo saarto oo ay kor uga keento doorka dawladda dastuurku siinayo horta ma aha muddo 4 bilood maamulka galmudug ma shaqeynayo institutionki wasiirkan hadda dhinacayga fadhiyo dood iga la qayb galaa waa ixtiraamaya wasaaradiisi mar ay ugu dambeysay inuu soo qoona laga yaabo oo xitaa hilmaamay galmudug wasaaradeeda ma shaqeynayaan institutionadeeda dawliga ma shaqeynayaan ciidamadeedii wakalka ahay ee heer state ama heer galmudug ma shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada galmudug kor uga keentay xamar ka qaaday galmudug dawladdu waa ku duushay waxayna rabtaa administrationkeeda iyo nidaamkeeda heegalkeeda dawliga inay afduubto
Ahmed Shire adiga sidee u aragtaa arintan Bashiir uu soo hadal qaaday ee ku aadan in dawladdu aanay ixtiraamin shuruucda galmudugu degsanayd
waxaan islaaday way fududaysaa sababtu waxa weeyaan kristuushka Bashiir jeegayo cid ama qabiil ha noqoto ama koox ha noqoto hal magaalo oo intan isku timid tiray kristuushka lagu xadgudbo ma jirto hal aqoonyahan ka dooda ma jiro hal deegaan oo diida ma jiro waxa soo hartay ciidamadii anaga u taagta weynay xariirtooda iyo qaybtooda mid walba barku arkay ciidamada dawladdu kaantay ayay isku labis noqdeen isku xaraga noqdeen ku daydeen dishibiliga sida u qaateen ay barbar yaahayaan shuruud la'aan odayaashi meesha loogu tagay sida odayaash xabar ka yimid oo kala dadku isla dadkii ayay qaabka hadalkii sida kala u qaateen oo la sacbinayaan oo la jaan qaadeen arrimaha marka la qiimeeyna waxa weey aan Bashiir kuuga diidan wax weey constitutionki waa cid u dooso oo dawladda ay dawladdu ka diid xilibanaan ka diidin aqooyahan baan diidin cid ka soo horjeeda male qof waliba si in iid ay tahay ayaa wadooyinka wixii dawladda ka socdaa galmudug oo loo sacbinaya oo la taageeraya ciidamadii waa aragtay mataban ayay ilaa dhusar awood jirta waxay soo horjeeda hal inoo si mistake u dhintaa dhintay inta kale waxa weeye dabayl amal bayahay dadka reer galmudug 99% deegaanka doona joogo waxay muujiyeen hadii la kala dawladdu inay hawshaan wado ay wax mirdhaan ka soo saarto ugana dambeeyaan
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
saddex qodob oo aan ku talinayo inaan hoosta ka xariiqaanaba dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay galmudug oo tabaaleysan oo ay ka taalo oo qabaailka khilaafka dhex jiro oo deegaanada qaar ay loolan siyaasadeed iyo dana gaar isku hayaan ka dhex jiro ayaa fursad u heesheen inaad umurteeda faragelidaan adinku waliba dariiq qaldan u maray waxaan leeyahay galmudug dariiqii aad u marteen markii hore ku gasheen wuu qaldana hadda u soo laabta dastuurka aqliga u soo laabta tilaabooyinka inta dhiman waxaad u qaadaan si ka fiirsi leh si taxadar leh si aad wada ilaalinaysaan danaha dadka dareenka dadka aad ilaalinaysaan tilaabooyinka inta dhiman u qaada ayaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya qodobka labaad oo ku talinaya waxay tahay galmudug waxay soo jirtay 4 sano ayadoo loo dhanyahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinaya inay taas xasuusnaato taladana ku darsato galmudug maadaama ay 4 sano soo jirtay dad soo hoggaaminayay soo maamulaya jira dadkaasna inay talada wax ka siiso qodobka ugu dambeeya si galmudug doorasho xor iyo xalaal ah waa dhacdo nidaamka ama habraaca loo marayo soo xulista xilibanada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada gudoonka iyo doorashada madaxweynaha galmudug intaba nidaam daahfurnaan ah inay soo bandhigto
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
halku waxa weeye galmudug wax badan soo jirta waxa ragaadina waxa weeye hadda matalan deegaanka madug mar walba madaxweynaha ayaa noqonaya hadda program ama madaxweynaha leenahay ma jiro wixii la rabaa la keenay taageeri cadaada waxay lahayd magaalada baarlamaanka laga dhigo wax hadda ka murmaya ma leh meeshii baa la geeyay taaganta dhulsabarna waxay lahayd magaalada sidaas wax ku haysay murar ma leh hadii laakiin hadda inta leenka dhinac kale loo jeediyo meeshii laga soo gooyo loo jeediyo waxa weeye meeshii kulaasa hadda waxa weeye dawladda oo lagu wada kalsoon yahay dhagaha dadkaana maqleyna deegaankaanu qiimeynana dawladda madaxweyne xaaf uu yahay dawladdana sharciyadu waa rutis way haysaa sharciyada waxaan noo diidan male wasiirada waa shaqeynaa hawshana waa qabsanaa anoo hadda halka shaqaano imid oo wada birmaas aad baa sarwaal ka noqonaya wasaaradu waa furan yihiin ee caburin kaba jirto halka waxaan leeyahay maanta wuu soo gabagaboobay haddaan reer galmudugnahana haddii ilaahay ku idmaayo waxaad ogeyd baana kala raacay waxaan leeyahay haruub ninkiilise la ogyahay ninka doonaashido dawladdu wax weyn bay galmudug ka qabatay haddana faraha ku haysaa mana xaqiri karno inta dhimana waxaan ilaahay ka rajaynaya inaad dhammaystirno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen gadoon oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ka soo jeeda galmudug iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka galmudug axmed shire falagle tan iyo kulanti dambe nabadeen
sanida xasan kaafi qoysta ayaana dooda gaaban soo jeedinay iyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno sanduuqa tabantaabo ee xarunta horumarinta qoyska gurya samo ee magaalada muqdisho oo wada qorshay dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool magaalada muqdisho uga caawinayso dhismaha qoyskooda. Xarunta horumarinta qoyska ee gurya samo ee magaalada Muqdisho waa xarun ay sanadkii 2016 aasaaseen dhallinyaro isu tagtay oo ka shaqeeya caawinta dhallinyarada da'yarta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Sanduuqa tabantaabo ee xarunta gurya samo waxaa madax ka ah Dr. Idil Maxamed Cabdiraxmaan waxay iga warantay sanduuqan iyo waxa loogu talagalay.
Sanduuqa tabantaabo waa sanduuq mutadawacnimo loogu talagalay dhallinyarada Soomaaliyeed in lagu caawiyo dhanka qoyska, in qoysas loogu dhiso iyo in shaqo abuur loogu sameeyo labadaba. Marka sanduuqaas oo qorshihiisa soo socday ilaa iyo 3 sano ayaa hadda la daahfuray. Shaqada ugu horeysa oo la rabo in la qabtana waxay tahay in laisku guuriyo dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaba baahiyaha gaarka iyo sidoo kale in shaqo abuur loogu sameeyo. Waxaan hadda ka hadlayna waxaa waaye wax qorshe hore u degnaa oo 3 sano ka hor la sameeyey. Tabantaabo macnaheedana waa taageerid oo kale ee u taagan tahay maadaama dhallinyaro la garab istaagayo oo laga caawinayo in mustaqbalkooda noqdo mustaqbal qurux badan, isla markaana bulshada wax kar u ah. Tabantaabo waa taageerid, saasaa magacaas loogu dooray.
Sanduuqa tabantaabo ayaa waxaa loo aasaasay in uu gacan ka siiyo dhallinyarada gaar ahaan kuwa guurdoonka ah ee aan haysan dhaqaale ay qoys ku dhisaan. Dr. Idil ayaa sheegaysa in qorshahoodu yahay inay gacan ka siiyaan lamaane kasta oo dhallinyaro ah oo xarunta ugu yimaada gargaar, balse ay mudnaan kale leeyihiin.
Sanduuqa waxaa horta si gaar loogu talagalay dhallinyarada Soomaaliyeed gebi ahaan, laakiin waxaa hadda fayska koowaad loogu talagalay qoysasu ka leeyahay. Fayska koowaad waxaa iska leh dadka baahiyaha gaarka qabo, fayska labaadna dhallinyarada inta kale ee soo hirto waa la kal horeeya baahiyaha dadka way kala qabaan soo ma ahan. Marka fayska koowaada waxay leeyihiin dadka curyaamada, fayska labaadna waa dhallinyarada inta kale soo hirto. Dhallinyaradana waa sii kal horeeya dadka aan shaqada haysanina ka horeeyo, kadibna dadka shaqada haysto isla markaa u baahan caawinaada.
Dr. Idil ayaan weydiiyey halka ay ka timaado lacagta lagu shubo sanduuqan ee lagu caawiyo dhallinyarada iyo sidoo kale qaabka loo maamulo.
Lacagta waxay ka imaataa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed marka laga reebo dadka ajaanibka ah ama hay-adaha ajaanibka ah. waxaa ugu talgalna ummadda Soomaaliyeed inay iyaga dhexdood iscaawiyaan iyagoo gacan banaanka ka jirta ay soo geleyni. Dadka ugu badan oo lacagaha laga qaadayana waa dhallinyaro, maadaama sanduuqa ay leeyihiin dhallinyaro, isla dhallinyaradaaseeta inay isku caawiyaan. Waxaa kaloo ku xigo dadka ganacsatada Soomaaliyeed, hay-adaha dowliga iyo culamaa udiinka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed intaba, qof walba intuu awoodo waaye.
Marka waxaad ii sheegtaa sidee dadka sanduuqan lacagta ku biirinaya lacagta idin siinaya deeqda ama sadaqo miday doonto ahaatee sidee ugu dhiirigelisaan ama uga dhaadhicisaan inay sanduuqan lacag kusoo shubaan ama wax kusoo darsadaan?
Soomaalida sidaa ku taqaanin dabeecad waxay leeyihiin oo haddii wanaag loo bilaabo inay wanaagaas isku garab istaagaan, waana dad jecel inay istaageeraan. Anaga waxyaabaha ugu muhiimsan ee nagu yaqaanaa bulshada Soomaaliyeed waxaa waaye in aanu istaagnay qoysaska Soomaaliyeed sifaankooda inaan ka shaqeyno. Xaruntana ma ahan wax hadda la baranayo oo bulshada hadda kusoo kortay oo hore u jirtay. Wax kale oo aan sameyno oo isleenahay ummadda waa lagu dhiirigeliyaa ma aha, ma jiraan. Keliya waxaa sameynaa wacyigelin iyo inay tahay waxaan baahi taagan oo islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto.
Bilowga sanadka 2020 ayuu sanduuqani qorsheynayaa inuu 5 qoys ka caawiyo dhismaha qoyskooda cusub, kuwaasoo sida Dr. Idil sheegayso u badan dad qaba baahiyo gaar ah.
Qorshaha waxaa noo qorsheysan 5 qoys, laakiin waxaa hadda noo qoran ilaa 10 qoys qaban dhalinyaro oo baahiyaha gaarka qabo. Waxaan rajaynaynaa marka haddii ay lacagta aan ugu talagalnay ay noo gaarto in 10-kaas qoys loo guuriyo inaan u guurno, laakiin budgetkeena koowaad 5 qoys aan ugu qoran. Cala qoys waxaa ugu talagalnay 5 kun, 5 kunna waxay kala tahay 3 kun oo shaqo abuur qofka loogu sameynaayo iyo 2 kun oo xaflada arooskiis iyo wixii ku bixi lahaa loogu qabanayo.
Aqalkii iyo reerku degi lahaana?
Waxaa laga yaabaa 2,000 wixii aroos ka geli lahaa, ama hadday aqal noqoto, ama hadday xaflad aroos noqoto, 2,000 ee qofku u noqoto. Taas aan ku dadaalaynaa, laakiin waxay u badan tahay in xafladda arooska ee tahay oo aqal wixii ku jirinay.
Marka ma kala dooransiinaysaan qoyska in 2,000 aad ugu tala gasheen inaad xaflad ugu qabataan iyo inaad aqalkii ugu dhigtaan ay degi lahaayeen qoyska?
Aad iyo aad, haa. Sii ka maqan markaas, haa, sii ka maqan. Dhalinyarada qaar waxay haystaan aqalkii oo lacagtii arooska ku dhigan lahaayeen haysan. Dhalinyarada qaarna waxay haystaan lacagta arooska. Marka qofka asee ku xirantaa wixii ka maqan in arooskaas aysan la siiyo islamarkaana shaqo abuur loogu sameeyo. Inta kale wiil hadduu naasay yahay oo kale waa inuu haysto gabadh uu guursan lahaa. Anaga gabadha ma u keenayno, wiilkana gabadh uma keenayn, gabadha nin uma keenayn. Laakiin dad iswato oo diyaarsan oo israday oo reerkoodina ay og yihiin waa dadka isku guurinaya.
Samiira Maxamed Cali waa gabar aragga naafa ka ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Waxa ay ka mid tahay dhalinyarada ku jira diiwaanka lamaanayaasha uu sanduuqa tabantaaba wado inuu ka saacido kharashka guurkooda. Waxa ay iga warantay sida ay uga mid noqotay dadka ku jira liiskan.
Waxaa uga mid noqday waxaa loo soo gudbiyay asxaab aan la xiriirnaa, loo soo gudbiyay marka waxaa la yidhi barnaamijkaas jiro marka inay ka qayb qaadanaysa. Marka waxay igu baheen barnaamijkaas oo qolwaas gudisan ee wadaa ka qayb galaysa. Waxaa waxaan ku yidhi waa ka qayb galaa marka aniga iyo qofka asaasana labadiina waxaa la yidhi magaaladii nambarkii soo gudbiya sidaa nigaas gudbiyay nambarka.
Maxaa lagugu soo bandhigay adiga oo lagu yiri barnaamijkaasa jira ma ka qayb galaysaa? Maxaa lagu soo doontay?
Waxaa micnaha dadka waxaa loo soo doontay dadka baahiya gaarka qaba. Micnaha waxaa loo facebook wala la dhigaa.
Marka adiga baahida gaarkaad qabto waa noocee?
Wallaahi aniga waxaa ahay qof oo arag la.
Bal waxaad ii sharaxdaa wiilkan aad haddii alla idmo aad jeceshahay inaad isguursataan, bal qaabka aad ku wada xiriirteen iyo qaabka aad ku heshiiseen?
Wallaahi kolley waa aaladahan aad ka qaranay oo fashka maya. Marka si aan ku wada xiriirna aad ku fahmay. Marka waxaan ku heshiinay inaan ka qabdilna barnaamijka hadii Ilaahay qabdo inshaallah.
Wiilka isaguna mabaahi gaarabuu qabaa?
Maya maya maya, dadkan caadiga oo naqabaasha ka mid
yihi. Waa garta baahi kaloo gaarana ma qabo?
Maya maya maya.
Marka waxaad ii sheegtaa qaabka aad isku fahanteen iyo shabakadaha bulshada aad ka wada xiriirteen, ma ka warqabaa isaga inaad baahi gaara leedahay?
Haa, aad iyo aad wala socdaa inaan aragti naafaka ahay wayna ogsayn wayna ku qanacsan. Waxaan ku jiray inaan isguusano aan ku faa-iisano shabakadan soo bandhigay anagoo dadbeen dadkan dhalinyarada shabakaana.
Samiiro, dhinaca kale waxa ay sheegaysaa inaanay horay u maqlin, islamarkaana aanay filaynin inay jiri karto fursadan loogu soo bandhigay in ay kaga mid noqoto dhalinyarada loo fududeynayo dhismaha reerkooda.
Walaa horta arrin hore aa u maqlay maahan oo Soomaaliya ugu maqlay waayotahay. Waan ku faraxsanaa, waan soo dhaweynaa. Dhalinyarada aan isfikaantayna way ku mahadsanyihiin sida dadka ay u dhiirigelinayaan oo ay haddana guurka iyo kuma koo dhinac waxaa la yidhi qofka markii loo guuriyo hawo abuuraa shaqo. Marka intaasaaba maasha allah.
Axmed Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo aragga naafaka ah, waxa uu horjooga u yahay dhalinyarada liiskooda loo gudbiyay xarunta Guryasamo sanduuqiisa 10-taabo.
Dhalinyaro maga mid ah waa ku jirta barnaamijkaas Guryasamo, maadaama ay yihiin dad isku xilsaaray inay maxaa la yiraahdaa barnaamijyo khayri ay qabtaan, ayna sheegeen inay 100 qof oo Soomaali oo dhalinyaro ay isku guurinayaan. Marka sidaas darteed arrintaas waa inoo soo bandhigeen, annagana waan ka ogolaanay dhalinyaro marka ilaa tobanayo ku dhawaad ah baa hadda qeyb ka ah oo rajaynayna ina insha allahu ay ka faa'iidaystaan fursadaas. Ilaa 7 qof oo marku dumay 3 qofna maxaa la rabaa rasaaskooda ayaa socda oo maa rajaynaya dhawaan ayaa naga ogolaadaan, laakiin riski rasmi 7 qof bay naga ogolaadeen. 7 qof waa dad dhammaantood aragala oo dhalinyaro ah. Ruux dhalinyarada kolley haduu waa dad wax fartay intooda badan oo aqoonyahaano ah, awoodana inay maaratay ruux dhigooga ah oo dhalinyara oo gabar ah inay anugiil ah ay sheekawadaad u sameeyaan ayna ku qanciyaan maxaa la yidhahdaa baahidooda guur, ayagoo aan ka qarnaynin baahidooda arag la-aanta. Marka wiilal waxaa jiro gabdho keensaday iyo gabdho wiilal keensaday oo ruuxa aragala ruuxa u watana uu yahay ruux asigana lixaadkiisa qabo oo aan sidiisoo kale aan ahayn, mana ahan ruux loo doonay oo ama guriysama ay u raadisay ama annagu aan u raadina. Ruux walbaba ruux asaga ay soo jeclaadeen isku qanacsan yihiin uu yahay, marka ay go-aansayeen inay isguursadaan barnaamijkan ay iskula biiraan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay qorshaha sanduuqa tabantaabo ee xarunta horumarinta qoyska ee Guryasamo ee magaalada Muqdisho ay dhalinyarada aragga naafada ka ah uga caawinayso guurkooda. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaa dhegeysateen, waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. Haatana kusoo dhawaada Xudaamo iyo Cabditaliil.
Ama xalin fadhiyaayo laxanaan jiraayo duntay xeedha xaroo sida faras xullaalo aan xaalo farago ama xalin fadhiyaayo laxanaan jiraayo duntay iyo xeedha xaroo dacsadaayo sayntu dhulka xaato uxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaato oo an xajiniyo weli mudan xasiyabuur oo xariir tishaalkiyo makaamihi la sudhaayo koorelo xambaaro uxuuftaboodada xawaarada alayaabo un orod ka xiiqayn qarba xarame uxuuftaboodada xawaarada alayaabo un orod ka xiiqayn qarba xarame marka aan xagaagiyo tubnahaaga eegaba
Sasi Xudaamo waxaa ku luuqanaya fanaanka Cabditaliil Wasame. Dhegeystayaal, waxaa inagu maqalay in Cabditaliil haddu ku xanuunsanayo magaalada Muqdisho. Waxaan Ilaahay uga rajaynayna caafimaad taama inuu siiyo. Gabagaba ayaynu ahayd heestani idaacaddeennii fiidnimo caawa si wadajir nagala socodsiinayaan Ibraahim Xasan Danduray iyo nigoo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, tani kulanta dambe nabadgelyo.
inta geelo xilligi gugi inta ay xirgeen qodayay ka fuuxse ama wiil xogli inta ay habaareen xidharki hagoogane riyooga oode sidaxiita geelo xilligii gugi inta ay xirgeen qodayay ka fuuxse ama wiil xogli inta ay habaareen xidharkii hagoogane eryowga oode ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxaadheen kayn laba naqxaadheen irgoogu xidhayn waxabaashka doogunaa